sida 25. Nýja testament. Fyra tær fyrstu bøkurnar og í Nýja testamentu nevna vit evangelier. Matteus, Markus, Lukas og Johannes hava skriva evangeliene som eru om Jesu lúv. Nekvar af frasagnunum om Jesus eru lúka tjá öllun evangelistunum. Lukas evangelistur skriva í eisini apostlasøvuna. Apostlasøvan greiður frá lærisvoinunum og til fyrstu kristnu samkomunni. Brøvene og Nýja testamenti eru skriva til samkomur. Tei greiða frá hvað þær merkir að trúgva og tei greiða frá hvussu þær kristnu skulu lifa. Apostlen Paulus hefur skriva fleiri brøv og Nýja testamenti. Seinasta bókin og í bíblinni er Johannesar uppenbering. Johannes var fengi á ötni Patmos tá hann skriva í uppenberingina. Her sá hann sjónir som vustu honum á seinasta tíðina. Hann greiður í myndum frá tíð og fer að henda.